Bila shaka ni majaliwa kurudi maskanini asubuhi ya leo. Nashangaa tu, Neville alisema ya kwamba wengi hawakuweza kusikia huko nyuma. Je, mnaweza kunisikia vizuri sasa huko nyuma? Je, ni sawa? Vema, mimi ni mdogo, kwa hiyo inanibidi kupiga kelele nyingi ili watu wajue kuwa niko huku. Kwa hiyo, nakumbuka wakati mmoja nilipokuwa nikifanya kazi kwenye huduma za umma, nikipanda kipandio, nami nilizoea kuvaa viatu vikubwa mno vya njumu kutokana na kutembea kwenye nguzo kubwa za umeme. Basi nilikuwa nikipanda vipandio, ndipo Bibi Eholt, ambaye ni rafiki yangu, alikuwa kwenye ubao wa kubadilishia umeme. Na hakika Bwana Ginsa pale angeweza kumtambua vizuri sana. Kwa hiyo Edith akasema, "Billy, unapiga kelele nyingi kuliko wote kwa jamaa mdogo hivyo niliyepata kumuona." Nikikanyaga kwa viatu hivi vya njumu nikipanda vipandio. Nikasema, "Vema Edith, mimi ni mdogo sana, inanibidi kufanya kila mtu ajue niko huku, napiga kelele nyingi sana." Vema, niliingia tu kupiga simu. Ndugu Neville alikuwa ameniambia ya kwamba rafiki yetu mwema ndugu Roy Robertson hayuko ibadani asubuhi ya leo kwa kuwa ni mgonjwa. Nini yake, alikuwa na jino lililoingia ndani, limesababisha maambukizi na kumpa homa kidogo, naye ataenda likangolewe, nafikiri mara moja. Naye Roy amekuwa kama baba kwetu hapa, nasi tunampenda. Nami nikasema, ndugu Roy, ninaingia sasa katika dakika chache tu kwenye ibada. Nikasema, nitaliomba kanisa kwamba sote tutakuombea asubuhi ya leo. Na kesho atakapokuwa akienda huko hili likashughulikiwe, hilo jino limeota vibaya ama kitu fulani limeingia ndani vibaya, nao hawana budi kulikata na kuling'oa. Ndugu Roy ni mwanajeshi mstaafu kama ninyi nyote mjuavyo, kutoka kwenye vita vya pili vya dunia, ambaye amepigwa risasi kweli kweli. Na isingalikuwa ni kwa ajili ya wema wa Mungu, hata asingaliishi. Alilazwa nje miongoni mwa wafu kwa muda mrefu, mikono imelipuliwa humu ndani na miguu ikalipuliwa, na mishipa yote miwili mikubwa ikauawa. Ndipo daktari akasema, kama akiishi kamwe asingalipiga hatua hata moja. Kwa neema ya Mungu, yeye hufanya kazi kila siku, kupanda na kadhalika. Mungu amekuwa mwema kwake kwa sababu yeye ni mtu mwema, nasi tunampenda. Nasi, sisi sote sio, kama tukiishi vyema, hiyo haimaanishi kwamba hatuwezi kupata shida. Kwa kweli, inamaanisha ya kwamba shida zote zimeelekezwa kwetu. Kwa maana, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humponya nayo yote. Hiyo ndiyo sehemu tukufu. Kwa hiyo, tutaomba tu maombi maalum asubuhi ya leo kwa ajili ya ndugu Roy. Sijui kama kuna yeyote humu ndani bado angetaka kuombewa, angependa kukumbukwa katika maombi. Laiti wangaliinua tu mikono yao. Vema, hilo ni sawa. Hebu na tusimame tu kidogo tu mkipenda tunapoomba.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath.
Bwana, tunakuja leo mwanzoni mwa sabato, nalo jua linachukua mkondo wake sasa kuruka ulimwenguni kote, kuleta nuru na uzima kwa mambo yale ambayo limeamriwa kufanya hivyo. Ndipo mwanzoni mwa ibada ambapo sisi ni sehemu ya kanisa lako, ambalo limeitwa kufanya ibada za uponyaji, uponyaji wa kimwili kwa ajili ya mwili, kutimiza matakwa na mapenzi ya Bwana wetu mbarikiwa, ambaye alijeruhiwa kwa makosa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Nasi tungeomba mwanzoni mwa ibada inapoanza kuchukua mbawa zake katika nyimbo,
hearts begin to be lifted up.
Na mioyo yetu ikianza kuinuliwa, hata tungekumbuka asubuhi ya leo Bwana, ndugu yetu mpendwa wa thamani, Roy Robertson, mtumishi wako mnyenyekevu. Nasi tunajua ya kwamba wewe uliyaokoa maisha yake kwenye uwanja wa vita, na umekuwa mwema kwake. Na leo hii anaugua kwa mateso, hata asingeweza kuhudhuria kanisa.
Lord,
Pia Bwana walipokuwa wakiomba katika nyumba ya Yohana Marko, kulikuwako na malaika aliyeshuka gerezani ambamo Petro alikuwa amefungiwa. Hapo milango ikafunguka kiajabu, akamuongoza kumtoa nje. Bwana, wewe ungali Mungu. Malaika hao wako chini ya amri yako asubuhi ya leo. Naomba Bwana ya kwamba tunapoomba hapa katika nyumba ya Mungu, kwamba malaika watashuka kwenye nyumba ya ndugu Robertson. Shauku yake ni kuwa katika mahali pake hapa, lakini mateso yamemzuia. Basi jalia malaika wa Mungu wamfungulie, wamponye, apate kupachukua mahali pake tena kwenye nyumba ya Mungu. Kuna wengine ambao wamepitia magumu, wamekuwa wagonjwa. Nasi tulimwona mwanamke mzee alipokuwa karibu kuketi, akiinua mikono yake, alipokuwa akitembea dede kwa miguu yake. Amekuja kwenye nyumba ya Mungu kuponywa. Jalia Bwana kwamba atatoka akitembea kwa mwendo mwepesi na kwa ujana wa msichana. Wengine wote walioinua mikono yao, mingi iliinuliwa juu, maana imeandikwa na imenukuliwa hapo awali, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humponya nayo yote. Jalia turuke leo tuingie katika imani, mikono ya imani, ambayo itatukomboa na magonjwa na mateso yote. Baada itakapokwisha, jalia kusiwe na mnyonge miongoni mwetu. Jalia Bwana kwamba kila asiyeamini atakuwa mwaminio. Na tunapolitafakari neno lako, naomba Roho Mtakatifu na alichukue na kuliweka ndani ya mioyo yetu. Na hapo alimwagilie maji mpaka liwe tunda la neno. Utufanyie hili Bwana tunapoinamisha vichwa vyetu kwa unyenyekevu na kuomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Kabla tu ya kuingilia ujumbe wa ibada ya asubuhi ya leo, ningependa muweke akilini mwenu kwa karibu zaidi. Iwapo kuna yeyote wenu aliye na likizo na angependa kuhudhuria mojawapo ya ibada zitakazofanyiwa Middletown, Ohio, kuanzia Jumatatu juma lijalo, itakuwa kwenye vile viwanja vya kambi. Je, unajua jina la hivyo viwanja vya kambi, Jim? Ndugu Sullivan, Middletown ni mji mdogo, nadhani ni kama Jeffersonville hapa. Ni kituo cha mpira wa vikapu. Ndugu Sullivan ndiye mchungaji huko. Yeyote wa makanisa ya Full Gospel, ambapo kuna 60 na kitu yanayoshirikiana katika mkutano huu, ataweza kuambia maeneo ya kambi yalipo. Na kutakuwa na vibanda vingi kwenye viwanja hivyo, ninasikia, kuwashughulikia watu ambao wangependa kuja. Nayo mikutano itaanza Jumatatu hadi Jumamosi, siku sita. Wala haitakuwako Jumapili kwa sababu ya makanisa hayo mengine wapate kuenda kufanya ibada zao za kawaida. Pengine zitakuwa ibada za uponyaji ama maombi kwa ajili ya wagonjwa kila usiku, na kila mtu amealikwa. Na hiyo itaanza tarehe 10 Agosti hadi tarehe 15, Jumatatu hadi Jumamosi. Na ikiwa una likizo na likizo yako inakuja na ungependa kuitumia kwa njia kama hiyo, vema, hakika tungefurahi kuwa nawe. Pia ningependa kuwahimiza wale wote ambao hawajabatizwa katika ubatizo wa Kikristo kubaki asubuhi ya leo na kuyatafakari. Na wawe tayari kwa ajili ya ibada ya ubatizo itakayofuata baada ya kama dakika 45 sasa nadhani. Hiyo itakuwa hapa kanisani. Tumezoea kuwahimiza watu wabatizwe katika ubatizo wa Kikristo, tukijua kwamba ni muhimu kwa wokovu. Kwa maana iliandikwa na Bwana wetu, agizo lake la mwisho kwa kanisa. Ama kama alivyoliamuru kanisa mwishoni, yeye alisema, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka.
So we know that it is essential that we are.
Kwa hiyo tunajua kwamba ni muhimu kwamba tubatizwe kwa kuzamishwa.
And we will be happy to render this service.
Na tutafurahi kukupa huduma hii kwa mtu yeyote aliyeshawishika moyoni mwao ya kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ya kwamba alikufa ili awaokoe wenye dhambi. Nawe ndiwe ambaye yeye alikufa apate kuokoa, na ungependa kuja na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zako, ukiuambia ulimwengu ya kwamba unaamini kwamba dhambi zako zimeondolewa.
And that you are now going to become a disciple.
Na kwamba sasa utakuwa mfuasi wa Bwana Yesu kuchukua msimamo wako.
If you have no church to go to,
ikiwa huna kanisa la kuhudhuria, tungefurahi ukishiriki pamoja nasi. Hatuna wanachama hapa. Ni maskani iliyo wazi kwa ajili ya mwili wote wa Kristo wa kila dhehebu. Tunasimama kama wasiojifunga na madhehebu. Nasi tunafungua milango kwa watu wote, haijalishi wao ni nani, rangi, jamii au kanuni ya imani. Kila mtu amekaribishwa. Atakaye na aje. Na kama huna kanisa lolote lingine, ungefurahi ukija tu na kushirikiana nasi. Hakuna cha kujiunga nacho. Ingia tu moja kwa moja wakati milango ikiwa wazi na ushiriki pamoja nasi. Hilo tu ndilo yote unayohitaji. Njoo tu hivyo. Njoo kwa moyo ulio wazi, ushikane nasi na utusaidie tunaposonga mbele kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa maana tunaamini ya kwamba ile saa imekaribia ambapo mambo yote yaliyonenwa katika Biblia yatatimizwa. Hapana shaka wengi wenu mlisoma nini ya Khrushchev, taarifa yake kwa UN hivi majuzi, kama ilivyo nukuliwa kwangu kutoka kwenye gazeti la Canada na rafiki. Alisema, ikiwa kuna Mungu, yeye yuko tayari kupangusa na kulisafisha hekalu tena, pamoja nanyi mabepari kama alivyofanya hapo mwanzo. Kwa hivyo sasa, mnaweza kusoma katikati ya mistari. Yuko tayari kulipangusa hekalu tena. Na ni mbaya sana, mkomunisti angelazimika kusema jambo kama hilo. Alikuwa na kitu fulani hata hivyo, hiyo ni kweli. Ilikuwa ni mabepari hapo mwanzo waliosababisha shida. Sisi ndiyo mabepari. Nilimsikia mchungaji wetu mpendwa ndugu Neville akitoa tamshi kwenye televisheni yake au kipindi cha redio hivi majuzi asubuhi, ambalo lilijirudia tu tena na tena akilini mwangu. Kamwe siwezi kulisahau. Nilimnukulia rafiki yangu jana usiku. Na hilo lilikuwa ni hili, kwamba kutakuwako na baada ya kuondolewa kwa Roho Mtakatifu kutoka duniani, hiyo dini ya kawaida ya kanisa itaendelea moja kwa moja bila kujua tofauti. Je, umewahi ulinini? Ni wangapi waliosikia hilo? Hilo lilikuwa ni la kushangaza sana. Hawamjui Roho Mtakatifu, kwa hiyo hawatajua wakati atakapoondoka, na watakuwa wakiendelea vivyo hivyo tu. Wakati ule wa mwisho ametiwa muhuri katika mwili wa Kristo, watakuwa wangali wanaendelea wakijaribu kuwaleta waongofu kwake, kwa maana hawajui kile alicho. Nazo dini zao za kawaida zitaendelea kama tu zilivyokuwa. Sasa inaweza isizame ndani yenu kama ilivyofanya kwangu, lakini hilo lilikuwa tamshi la kushangaza sana, kwamba watakuwa mbali sana katika taratibu za kidini tu, hata hawatamkosa Roho Mtakatifu kwa sababu hawajui huyo ni nani kwanza kabisa. Mungu aturehemu. Ndugu, ningependa kuishi katika maisha haya, na shauku yangu, mpaka kama hata ni ile huzuni yake iliyo ndogo sana, nitaijua moyoni mwangu. Nikifanya jambo ambalo lingemhuzunisha yeye, ningeweza kuihisi katika muda mfupi tu. Achana na kutokuwepo kwake. Sitaki kuwa hapa wakati yeye hayupo hapa. Ninataka kuwa nimeondoka wakati huo. Naam Bwana, kwa maana hakutakuwako na damu kwenye kiti cha rehema. Utakuwa giza na moshi na kweusi. Madhabahu haitakuwa na wakili pale kuitetea kesi yetu wakati huo. Unajua maandiko yanasema hivyo. Madhabahu yalikuwa yakitoka moshi. Hapakuwapo na damu kwenye kiti cha rehema, basi ni hukumu. Kama Bwana mapema msimu huu wa majani kupukutika, atatupatia uamsho wa siku chache usiku. Nimeliweka tu niani mwangu. Ninataka kukichukua kitabu cha Ufunuo kwa kukisoma. Tupitie tu moja kwa moja katika kitabu cha Ufunuo na kuendelea. Sasa leo, ninajua ya kwamba kuna wengi wanaokuja kuombewa, nayo ofisi yangu ilikuwa imefungwa leo au juma hili. Na baadhi ya watu waliokuwa wameingia hawakupata nafasi ya kuombewa huko nje, kwa sababu wale wavulana walikuwa wameondoka siku moja au zaidi wakapumzike. Wana kazi nyingi sana za kufanya, kazi zao wenyewe pamoja na kazi ya maskanini na simu zangu na kadhalika. Baadaye kidogo linakutia wasiwasi. Na hivyo basi, hiyo ndiyo sababu yake. Ninajua inanibidi niende mahali fulani mara kwa mara na kufanya jambo tofauti, nami najua inawabidi kufanya hivyo pia. Kwa hiyo walinipigia simu. Nikasema, nadhani ingekuwa ni sawa, basi tutawaombea wagonjwa katika dakika chache. Nami nilifikiri tungesoma baadhi yake kutoka kwenye neno la Mungu. Ikiwa unayo Biblia yako sasa, hebu tufungue kitabu cha Isaya. Ninapenda kukuona ukichukua kitabu chako na kukisoma. Ninasoma, kama si zaidi ya neno moja au mawili tu tunayosoma, hata hivyo ni neno la milele la Mungu lisiloweza kufa. Kamwe haliwezi kupita. Mlango wa 55 wa Isaya, mada wokovu wa milele.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters.
Haya, kila aonaye kiu, njooni majini, na yeye asiye na fedha, njooni nunueni mle.
Yea, come buy wine, milk.
Naam, njoo ununue divai, maziwa, bila pesa na bila gharama.
Why do you spend money for that which is not bread?
Kwa nini mnatoa pesa kwa kitu ambacho si mkate, na kazi yenu kwa yale yasiyo shibisha?
Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good.
Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na nafsi zenu zifurahie unono.
Incline your ear, and come unto me.
Tegeni masikio yenu mkanijie, sikieni na nafsi zenu zitaishi.
And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Nami nitafanya nanyi agano la milele, rehema za hakika za Daudi.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject without money.
Ningependa kuzungumza nanyi kwa dakika chache tu kuhusu somo bila pesa au bila gharama.
There is so many entertaining things.
Kuna mambo mengi sana yanayoburudisha katika siku zetu.
There's so much to entice people to what we would call pleasures.
Kuna mengi sana ya kushawishi watu kwenye kile tunachoweza kukiita raha, na ni kwa watu wote, vizazi vyote.
There are the enticements for the young people. The modern
kuna vivutio kwa vijana, ngoma za kisasa na sherehe za roki.
Music that they have, it goes with it, and it's all.
Na muziki walio nao unaoendana nayo, na yote yanavutia kwa ajili ya burudani.
I don't care how good a home a child has been brought up in.
Sijali mtoto amelelewa katika nyumba nzuri jinsi gani, na jinsi amefunzwa kutenda mema.
If that child hasn't accepted the experience of the
ikiwa mtoto huyo hajakubali ujuzi wa kuzaliwa upya, muziki wa roki huvutia usikivu wake haraka mara tu anapousikia.
Because in him is born in him by nature a carnal spirit.
Kwa sababu ndani yake, kwa maumbile, imezaliwa ndani yake roho ya kimwili. Nazo nguvu za ibilisi ni kuu sana siku hizi, hata zinaishika roho hiyo ya mtoto huyo. Na ni zaidi sana jinsi gani zitawafanyia wazee basi ambao wamekataa kuzaliwa upya.
Because only as your life is changed.
Kwa sababu ni wakati tu maisha yako yamebadilishwa, nawe umeongoka na kuzaliwa upya katika ufalme wa Mungu, asili yako bado itakuwa ya mambo ya ulimwengu, haijalishi wewe ni wa kidini jinsi gani, isipokuwa hiyo imebadilishwa ndani yako. Ungeweza kuabudu na kuwa wa kidini, lakini bado hiyo itakuwa na aina fulani ya nguvu za kukuvutia, kwa sababu mtu huyu wa kale wa dhambi na tamaa zake hajafa ndani yako bado.
But once let Christ take the throne in your heart, those things don't bother.
Lakini mara tu Kristo anapotawazwa moyoni mwako, mambo hayo hayasumbui. Ni kitu kikuu zaidi. Siwezi kutaja jina la huyo mtu kwa sababu siwezi kulikumbuka jina lake sasa, lakini wengi wenu mtamkumbuka. Wanasema kulikuwako na kisiwa ambacho wanaume wangeenda kwa kuvizia, na wanawake wangetoka wakiimba. Nazo nyimbo zao zilikuwa za kutamanisha sana, hata mabaharia waliokuwa wakipita kwa meli wangeingia. Ndipo askari wa kuvizia wangewakamata mabaharia hawa wasiojihami na kuwaua. Basi mtu mmoja mkubwa alitaka kupitia pale, naye akawaamuru mabaharia wake wamfungie kwenye nguzo ya mlingoti na kuweka kitu kinywani mwake ili asiweze kupiga kelele. Kisha akaweka vizibo masikioni mwa mabaharia wake wasiweze kusikia, ndipo wapitie pale kusikia. Basi wale wanawake wakatoka wakicheza na kupiga makelele na kuimba. Na lo, zilikuwa nzuri sana, hata akaing'oa ngozi kwenye vifundo vya mikono yake, akiwapigia makelele mabaharia wake, geukeni mwingie, geukeni mwingie. Lakini hawakuweza kumsikia, walikuwa na vizibo masikioni mwao. Ndipo basi akapita baharini mpaka mahali fulani ambapo wangemfunua au kuifungua mikono yake, naye alipaswa kutoa vile vizibo masikioni mwao. Huko wakati akitembea mitaani, alisikia mwanamuziki ambaye alikuwa bora zaidi kuliko hao huko chini. Hata alipopita pale tena walisema, lo, ewe haramia mkuu wa baharini, tukufunge kwenye nguzo ya mlingoti tena. Akasema, hapana, niacheni tu huru, nimesikia kitu kilicho kikuu zaidi, hata hao hawatanisumbua tena.
That's the way it is to a born again Christian.
Hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Walipata kitu fulani kikuu zaidi kuliko roki na burudani za ulimwengu huu. Wanaburudishwa na Roho Mtakatifu. Ni bora zaidi, hata ulimwengu umekufa kwao. Lakini unapoenda kwenye burudani hizi rahisi, unapaswa kukumbuka ya kwamba inakulazimu uchukue pesa nyingi sana. Jamaa mdogo anayempeleka rafiki yake msichana kwenye karamu na dansi hizi na kadhalika, atalipia pesa nyingi sana za mapato yake ya juma. Na wazee ambao wanajaribu kupata raha katika kwenda kwenye vyumba vya pombe kuzinywea huzuni zao za juma, itawabidi kulipa pesa nyingi. Na wanapata nini kutokana nayo? Hawapati chochote ila maumivu ya moyo. Pia kumbukeni, hamna budi kuwajibika kwa Mungu siku moja kwa ajili yake. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Hupati chochote hapa duniani kwake. Ni mazigazi ya uongo. Kunywa pombe kutaongeza tu huzuni. Dhambi itaongeza tu mauti juu ya mauti. Cheki yako ya mwisho itakuwa ni kutengwa na Mungu milele, utupwe katika ziwa la moto. Wala huwezi kupata chochote ila kupoteza. Ndipo basi Mungu anakuja na kuuliza swali, kwa nini unatumia pesa zako kwa mambo ambayo hayaridhishi? Kwa nini unafanya hivyo?
What makes man want to do it?
Ni kitu gani kinachomfanya mtu atake kufanya hivyo? Wanatumia yote walionayo, yote wanayoweza kupata, kununua pombe, kuwavisha nguo wanawake wanaozurura nao, ama namna fulani ya anasa chafu za ulimwengu.
But we are told in the Bible and are bid to come to God.
Lakini tunaambiwa katika Biblia na tunaalikwa kumjia Mungu na kununua furaha ya milele na uzima wa milele bila pesa au bila gharama.
Those things cannot satisfy, and the end of them is eternal death.
Mambo hayo hayawezi kutosheleza na mwisho wake ni mauti ya milele. Na inakugharimu pesa zote unazoweza kukusanya pamoja kuwa mtu mkubwa au mburudishaji, ama mvulana mcheshi, ama chochote unachoweza kuwa, ama msichana maarufu, ama chochote kile. Inagharimu yote unayoweza kukusanya pamoja kufanya hivyo. Kuvaa mavazi nadhifu mno na kufanya mambo ambayo ulimwengu hufanya, ndipo unaishia tu kupata cheki ya laana ya milele.
God said then, why? What are we?
Mungu alisema basi, kwa nini? Tutafanya nini kwenye siku ya hukumu tutakapoulizwa ni kwa nini tukafanya hivyo?
What's going to be our answer? What's going to be the answer to
Marekani? Jibu letu litakuwa nini? Jibu la Marekani ya kisasa litakuwa ni nini? Wanaosema kwamba wao ni taifa la Kikristo.
And there's more money spent for whiskey.
Na kuna pesa nyingi zinazotumiwa kwa whisky katika mwaka mmoja kuliko zinazotumiwa kwa chakula. Kwa nini kutumia pesa zenu kwa vitu kama hivyo? Hata hivyo, serikali ingekufunga gerezani kwa kodi ya dola tano ulizokuwa umetuma labda kwa taasisi fulani ambayo haikuwekwa ipasavyo ipate kupokea kodi, kupeleka baadhi ya wamishinari katika inchi za ngambo. Tutaulizwa siku moja, kwa nini mlifanya hivyo? Sisi ni taifa la Kikristo na mabilioni yanatumiwa watu hao huko ambao tunajaribu kununua urafiki wao. Sasa wanaukataa.
No wonder Khrushchev said, if there is a God, he'll shoot.
Si ajabu Khrushchev alisema, ikiwa kuna Mungu, atalifagia jumba lake la kifalme tena.
The heathens can make such statements to bring shame upon us.
Makafiri wanaweza kutoa matamshi kama hayo wapate kutuaibisha.
What a ridiculous thing it is. And we call ourselves.
Ni kitu cha dhihaka iliyoje. Nasi tunajiita Wakristo.
God said come by eternal life without money, without price.
Mungu alisema njoo ununue uzima wa milele bila pesa, bila gharama. Uzima kuishi milele, nasi tunaupa kisogo na kucheka usoni mwake. Tutafanyaje kwenye siku ile? Itakuwaje? Ikiwa Mungu anatupa vitu vya kufanya na kutupa pesa na kutufanya kuwa taifa tajiri kuliko yote chini ya mbingu, basi Mungu atauliza, tulifanya nini nazo? Kwa nini tutumie pesa zetu kwa mambo ambayo hayaridhishi? Sio tu kwa taifa, bali hiyo itakuwa kwa watu binafsi, kuanzia mapeni hadi mamilioni ya dola, kila mmoja atapewa. Wakati watu wanapouana, nilisoma makala hivi majuzi tu ambapo wavulana wawili waliofanya kazi katika kambi moja ya uwindaji, mmoja alikuwa na watoto watano, huyo mwingine alikuwa na wawili. Ipo ikabidi mmoja wao kuachishwa kazi. Basi mmoja wa hao wavulana aliyekuwa na watoto wawili au aliyekuwa na watoto watano akajisikia kwamba alihitaji hiyo kazi zaidi ya yule aliye na watoto wawili. Basi akaenda kuwinda pamoja naye na kumpiga risasi mgongoni.
That's a kind of a nation, that's a kind of a
pesa.
Feeling, that's
ni taifa la namna hiyo, ni hisia ya namna hiyo, hiyo ndio aina ya roho inayowatawala watu. Basi unaweza kuona jinsi kuzaliwa upya lazima kuwe ni muhimu. Una budi kuzaliwa mara ya pili. Lazima iwe hivyo. Njooni kwangu mnunue bila pesa.
You can't say I didn't have the money. You don't need any money.
Huwezi kusema sikuwa na pesa. Huhitaji pesa zozote, inatolewa bure.
We are Americans are so prone
Sisi wa Marekani tumezoea kulipia kila kitu. Huo ndio msemo wetu, tunalipia vitu. Pesa tunazo. Tunapeperusha noti zetu za dola kwa inchi zingine na kadhalika zilizo maskini. Wanaingia, unaona watalii wakiingia, wote wako katika hali nzuri na wazima. Wamarekani huyashughulikia hayo. Mambo hayo ni mapato ya aibu mbele za Mungu. Hayo hayata ilipia safari yetu ya kwenda mbinguni. Lakini kila kitu Marekani inatubidi kuilipia safari yetu. Unaingia mkahawani, nawe unakula chakula chako cha kutwa. Na ikiwa hutaweka pesa mezani kumpa bakshishi mhudumu huyo, atakunja uso. Huku analipwa na kampuni anayoifanyia kazi. Na hiyo ingefaa iwe angalau 10% au zaidi ya bili yako. Usipofanya hivyo, mhudumu huyo atakudharau kama mchoyo au aina fulani ya bahili. Wakati yeye analipwa pesa zake, nafikiri ni fedheha na aibu kufanya hivyo. Nafikiri ni uamuzi mbaya kwa taifa. Zamani watu wazuri mahali pazuri hawangeruhusu hilo. Lakini yote yanaingia katika roho moja kubwa. Nilikuwa nikienda safarini kwenye gari moshi, ndipo bawabu, nilikuwa nimeshika mkoba mdogo kwa mkono mmoja, sanduku la nguo kwenye mkono mwingine, na kijisanduku changu kidogo cha kunyolea chini ya mkono wangu, nami nilikuwa nikitembea. Huyo bawabu akanijia akasema, "Je, ninaweza kukubebea?" Nikasema, "Lo, ninaenda tu pale kwenye gari moshi bwana. Asante sana. Yapata tu, lo, yadi 30. Akasema, "Nitakibeba." Ndipo akachukua hicho kitu kidogo na kukibeba, akatembea. Vema, alipofika, nilifikiri labda mimi nilijua alilipwa, lakini ningempa tu nusu dola. Pengine alikuwa anao mzigo wangu kwa yapata, tuseme dakika moja, yapata urefu wa maskani hii, ambapo alifikia kwenye gari moshi. Nikaingia kwenye gari moshi kwanza, ndipo nikaunyosha mkono na kulichukua, nikampa nusu dola. Akasema, "Hebu kidogo." Nikasema, "Kuna nini bwana?" Akasema, "Nilikubebea mifuko mitatu." Nikasema, "Naam bwana, hiyo ni kweli. Nini mbaya?" Akasema, "Malipo yangu ya chini kabisa ni senti 25 kwa mfuko. Ninakuwia senti zingine 25. Naona huo ni Umarekani. Kila kitu hakina budi kulipiwa. Ukienda kuliendesha gari lako, nalo lianguke katika handaki, nawe umuite mtu fulani kukuvuta utoke. Afadhali uwe tayari kulipa, maana watakutoza kwa ajili yake. Mvurutaji akija na kukutoa, atakutoza kiasi fulani kwa maili. Na endapo mkulima, mara 9 kutoka kwa 10, akileta trekta yake, itakuwa ni mbaya kuliko hivyo. Inakubidi kulipia kila kitu unachofanyiwa. Kila kitu ni lipa, pesa, lipa, pesa. Na hata hivyo, ni shimo kubwa jinsi gani dhambi imekutumbukiza. Ni nani angaliweza kukutoa kwenye shimo la dhambi? Lakini Mungu anakutoa kwenye shimo la dhambi bila pesa, bila gharama, wakati hakuna mtu angeweza kukutoa. Usipolipa pesa nyingi za kuvurutwa na mvurutaji wako, utakaa katika hilo shimo. Huna budi kuwa na pesa, la sivyo utabaki katika shimo. Lakini shimo baya zaidi ulilopata kuingia ni lile ibilisi alilokutupa ndani, shimo la dhambi na kutokuamini. Mungu kwa kupenda kwake atakutoa huko bila pesa, bila gharama. Na hata hivyo unakaa shimoni ukigaragara tu dhambini, wala hata humwiti yeye. Unapomleta mwenye kuvuruta, kwa kawaida huweka mnyororo mkubwa humo ndani kabisa ya chimo, anaifunga kwenye bamba au popote pale, kisha anaanza kuuzungusha mpini. Ndipo nguvu za hilo gari zinaanza kuvuta, nayo mota inaanza kufanya kazi na kukutoa. Mungu anapokupata kwenye shimo la dhambi na kukusikia ukimwita, yeye hushusha mnyororo uliokuwa umefungiwa Kalvari, upendo wa Mungu, na kuushikiza moyoni mwako. Na kuweka nguvu za Roho Mtakatifu mle zianze kuvuruta, wala haikugharimu chochote. Na hata hivyo tunakaa shimoni kwa sababu hatuwezi kulipa kwa mifuko yetu. Sisi wa Marekani tunafikiri tunaweza kuilipia kwa mifuko yetu, lakini huwezi. Ni bila pesa au bila gharama. Huilipii kanisani. Yesu aliilipia pale Kalvari, lakini watu wanalionea aibu, wanalitaka kwa njia yao. Mungu anayo njia kwa ajili yako kuipokea, na ni bure kama utaipokea. Kwa kawaida, wanapokutoa kwenye shimo, umekwaruzwa kila mahali, inakubidi kwenda hospitalini. Nao kabla hawajaanza kukushughulikia, kabla ya jambo moja kufanywa, wanauliza, ni nani atakayelipa bili? Ikiwa tutavishona hivi vidonda, ikiwa tutavimiminia mafuta, na kukudunga sindano za kukuchanja, kukukinga na sumu ya damu, una bima ya aina gani? Kabla hawajafanya jambo moja, lazima iwe ni pesa kwanza. Lakini Bwana wetu anapokufungia mnyororo wake wa upendo moyoni mwako na kukutoa kwenye shimo la dhambi, yeye huponya kila moyo uliovunjika, anakuondolea dhambi zote. Nayo hiyo bili inawekwa katika bahari ya usahaulifu, isikumbukwe dhidi yako tena. Njoo bila pesa au bila gharama. Haidhuru umekatakatwa vibaya jinsi gani, umejeruhiwa vibaya jinsi gani, jinsi familia yako imefanya, wala yale umefanya, hakuna deni kwake. Yeye huponya huzuni kubwa, anakuondolea huzuni zako zote. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa uovu wetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake, sisi tuliponywa. Yote ni bure. Wala hatutampokea, ni kwa sababu tunatawaliwa na roho mbaya. Tunatawaliwa na roho ya taifa, roho ya ulimwengu. Badala ya kutawaliwa na roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, ambaye hutuongoza na kutuelekeza kwenye kweli zote na kuitimiza Biblia. Siku moja nilikuwa nikizungumza na kafiri. Akasema, liwazie Bwana Branham, taabu hii yote ya maisha na kitu pekee tulicho nacho kwamba tumeokoka ni maandishi fulani ya kale ya Kiyahudi. Lo, nikasema, Bwana, haya yanaweza kuwa ndiyo yote ulionayo, lakini mimi nina kitu zaidi ya hayo. Ninaye roho wa yule aliyeyaandika, anayeyathibitisha na kuyatimiza kila ahadi. Hakujua jinsi ya kulichukua hilo. Unaona, huna budi kuja na kununua bila pesa, kununua bila gharama. Haigharimu chochote. Ni bure kwa atakaye na aje. Mungu anakuvuta kukutoa shimoni.
Like the man at the gate called beautiful.
Kama vile yule mtu kwenye lango liitwalo zuri, alikuwa ametupwa shimoni kutoka tumboni mwa mama yake na ibilisi ambaye alikuwa amemlemaza miguuni. Njia yake ya kujipatia riziki ilikuwa ni kuomba msaada kutoka kwa watu waliopitia hapo. Na alipokuwa ameketi langoni asubuhi hiyo, aliwaona wahubiri wawili wa Kipentekoste wakija.
Not one dime among them.
Hawana hata senti moja miongoni mwao, kwa maana alisema, sina fedha. Na senti ndiyo kipande kidogo zaidi cha fedha. Sina fedha wala dhahabu. Nadhani huyo mtu aliwazia kitu kama hiki, hakuna haja ya kuchukua kikombe changu. Labda alikuwa akijaribu kuweka akiba pesa ya kutosha. Alikuwa na umri wa miaka 40, na labda alikuwa akijaribu kuweka akiba pesa kutosha. Madaktari wangeweza kumtengenezea jozi ya magango ya kutembelea, kwa kuwa yeye alidhoofikia kwenye vifundo vyake. Na labda ilimbidi awe na pesa kusimama mstarini kabla madaktari hawaja msaidia.
And surely there's no need of him holding his cup to these Pentecostal preachers that had nothing.
Na kwa kweli hakuna haja yeye kuinulia kikombe chake wahubiri hao wa Kipentekoste ambao hawakuwa na kitu. Fursa wao alikuwa maskini sana kuwahi kupata senti moja kutoka kwa watu hao. Lakini alipowatazama usoni mwao, mmoja mchanga na mwenye soni kwa ujana, huyo mwingine mzee na ana mikunjo.
As Peter and John went up to the gate.
Kama Yohana, Petro na Yohana walipofika langoni, aliona kitu fulani katika kijana huyo. Hiyo ni haya yake kidogo ilizidi ya kawaida. Aliona chini ya makunyanzi na taabu za jua la Galilaya lililokuwa limeuchoma uso wa huyo mzee mvuvi. Kulikuwa na furaha isiyosemeka na iliyojaa utukufu. Aliona kitu ambacho kilionekana kuwa tofauti kidogo. Mnajua, kuna kitu kuhusu Ukristo kinachowafanya watu waonekane tofauti. Ndio watu wenye kuvutia sana kote ulimwenguni. Basi akachukua kikombe chake na kukiinua. Naye mtume Petro akiwa ndiye mkubwa zaidi akasema, sina fedha wala dhahabu. Kwa maneno mengine, siwezi kukusaidia kwa vyovyote kununua magongo haya. Sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho. Alikuwa ametoka kununua kutoka kwake aliyekuwa na asali na furaha ya divai ya wokovu. Alikuwa ndiyo kwanza aje siku mbili ama tatu kabla ya hapo kutoka Pentekoste, ambapo jambo fulani lilikuwa limetukia. Ndipo huyo kijana akaruka na amina kubwa kwake na kumtazama usoni mwake. Ulifanyika nini? Msururu huo wa huruma, huruma yake yeye aliyesema iliwahurumia wagonjwa. Roho yule yule alikuwa amechukua mahali moyoni mwa yule mzee mvuvi. Alisema, kuhusu pesa sina yoyote, lakini nina kitu ambacho kitachukua mahali pake mara milioni moja. Nilicho nacho. Sasa kumbukeni, Petro alikuwa Myahudi na wanapenda pesa kwa kawaida. Lakini Myahudi huyu alikuwa ameongoka. Sio nilicho nacho na kuuzia. Lakini nilicho nacho ndicho nakupa. Nilicho nacho. Sina peni mfukoni mwangu. Nisingeweza kununua mkate mmoja. Nisingeweza kununua chochote, sina senti. Lakini kama unaweza kuipokea, nilicho nacho nitakupa kwa sababu nilipewa. Hicho ndicho tunachohitaji. Nilicho nacho ndicho nakupa. Una nini Bwana? Nimekuwa kwake anayeuza maziwa na asali bila gharama. Nitakupa. Sikuwi chochote kwa ajili yake. Kama unaweza kukipokea, nitakupa. Sio kama mtu ambaye angetoza, bali wale ambao wangetoa. Kwa sababu, kadri unavyopokea bure, toa bure. Ilikuwa ni agizo la Bwana wake, siku tatu tu hapo kabla. Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka, na asiyeamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru, wakishika nyoka haitawasumbua. Kadri mlivyopata bure, toeni bure. Myahudi huyo alikuwa amebadilishwa. Tunachohitaji Marekani ni mabadiliko ya Roho Mtakatifu kuchukua mahali pa baadhi ya taratibu zetu za kidini. Kadri mnavyopata bure, toeni bure. Nilicho nacho ndicho nakupa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama utembee. Imani katika jina hilo lisilogoshiwa la Muumba. Si ajabu alienda akirukaruka kwa furaha na kumsifu Mungu. Lo, unajua mambo makuu, labda alikuwa ameketi pale miaka 40 akijaribu kupata pesa za kutosha kujinunulia magongo, lakini hakuweza kufanya hivyo. Lakini katika mahali pasipotarajiwa kabisa, na wakati usiotarajiwa, na watu wasiotarajiwa kabisa, wasiostahili, alipata alichotaka. Nina furaha sana kwamba Mungu hufanya hivyo. Katika kundi la maskini wanaowaita watakatifu wanaojibingirisha usiku mmoja, nilipata nilichotaka ambacho pesa haingeweza kununua. Katika kundi la watu wasiosoma, wasio na elimu, waliovalia vibaya.
Negroes to begin with. Out yonder in a little old converted saloon on the floor.
Wanigro kwanza kabisa, huko nje katika maskini baa ndogo iliyogeuzwa. Sakafuni nilipata thamani, kito.
When that old darky looked in my face and said, "Have you received the Holy Ghost?"
Wakati maskini yule mtu mweusi aliponiangalia usoni na kusema, "Je, umepokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini?" Lo, ilikuwa ni jambo nililotaka. Sikutarajia kulipata miongoni mwa watu hao, lakini walikuwa na kile nilichohitaji.
They wouldn't accept what we got.
UN siku hivi hawangekubali tulicho nacho, lakini hicho ndicho wanachohitaji.
All the rest of them.
Khrushchev, hao wengine wote wanamhitaji Kristo katika ubatizo wa Roho Mtakatifu.
It'll change their dispositions. It'll make men who they hate.
Itabadilisha mielekeo yao. Itawafanya wanaume wanaowachukia wawe ndugu. Itaondoa uchoyo na kijicho na ugomvi na kuweka upendo na furaha na amani, wema na rehema.
Yes,
naam, katika mahali pasipotarajiwa wakati mwingine ndipo unapata kile unachotafuta. Wana wa Israeli wangetoa nini nyara zote za Misri, wakati midomo yao ilipokuwa ikitoka damu, wakati ndimi zao zilipokuwa zikininginia kutoka kinywani mwao? Wangetoa dhahabu yote waliowapora wa Misri kwa ajili ya kinywaji kimoja kizuri cha maji baridi. Viongozi wao wanyikani walikuwa wamewaongoza kutoka mahali pa rutuba na maji jangwani hadi mahali pa rutuba na maji jangwani, kutoka kwenye mitaro hadi kwenye chemchemi, lakini zote zilikuwa zimekauka. Kisha kukaja bila pesa au bila gharama, sauti ikanena na nabii na kusema, "Unene mwamba."
The dry thing in the wilderness. The farthest
kitu kilicho kikavu kuliko vyote nyikani. Kitu kilicho mbali zaidi na maji. Hapo kiu yao ilikatwa bila pesa au bila gharama.
Speak to the rock, not pay the rock.
Unene mwamba. Si ulipe mwamba, bali unene mwamba.
He's still the rock tonight. He's the rock.
Yeye angali ni mwamba usiku wa leo. Yeye ni mwamba katika inchi ya uchovu. Ikiwa unasafiri katika inchi hiyo ya uchovu, unene mwamba. Si lazima umlipe, ongea naye.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick, speak to the rock.
Naye ni msaada uliopo kabisa katika wakati wa mateso. Ikiwa wewe ni mgonjwa, unene mwamba. Ikiwa wewe ni mgonjwa wa dhambi, unene mwamba. Kama umechoka, unene mwamba. Unaona, ilionekana kana kwamba ingekuwa mahali popote, ilionekana hivyo kama hakuna maji huko chini katika sehemu ndogo ambako kulikuwa na chemichemi, usingekuwako na maji juu ya mlima huo kando ya mwamba. Mungu hufanya mambo kinyume na vile mwanadamu anavyofikiri. Mwamba mahali pakavu sana nyikani, lakini yeye alisema unene mwamba. Siku hizi watu wamedanganyika sana. Wanafikiri kama wanaweza kwenda na kuyakariri maombi yao, wamlipe kasisi fulani awaombee dua chache, wailipie safari yao. Kama watajenga kanisa kubwa mahali fulani na tajiri fulani atalifadhili, waendelee kuishi katika tamaa mbaya. Awe na mtu mwingine wa kumuombea, anawazia hiyo imetosha. Mungu hataki pesa zako chafu.
All the thing he wants is your devotion and your life to speak to him.
Chote atakacho ni kujitolea kwako na maisha yako yaseme naye. Mungu amekupa pesa, usizitumie kwa mambo yasiyoridhisha. Zitumie kwa mambo yanayoridhisha. Lakini ili kuleta utoshelevu wa kweli, huwezi kuipata mpaka uzungumze na mwamba. Alitoa maji ya uzima bila pesa au bila gharama. Wakanywa na ngamia zao wakanywa na watoto wao wakanywa. Na ingali ni chemichemi inayobubujikia nyikani. Na vivyo hivyo yeye ndiye mwamba siku hizi katika inchi hii ya uchovu kwa watu wanaoangamia. Kila amuaminie hatapotea bali awe na uzima wa milele. Angalieni, kila usiku haikuwabidi kujisumbua kuhusu mkate. Mkate wao uliletwa kwao kila usiku upya. Naenda siku hizi kupata mkate. Endapo wewe ni ombaomba, nawe uende hapa dukani na kusema, ningetaka mkate. Angesema, nionyeshe kwanza robo yako. Sina budi kupata senti 25 kwa mkate huu. Nawe una nini ukiupata? Hili ni jambo la kando kidogo, lakini umepata cha chini zaidi ambacho ngano inaweza kutoa. Wanatoa vitamini zote kutoka kwake, wishwa wote na kuwapa nguruwe. Wanachanganya lundo la gundi ambalo hushikilia wishwa pamoja na kuupepeta na kukanda mkate uliotengenezwa kwa mikono michafu yenye kinyaa. Mara nyingi, unaona kile unachopata kwenye mkate wako wakati mwingine, vipande vya nywele na vitu vya unajisi na vipande vya panya na kila kitu kingine kinachoangukia mle kwenye tanuru hizo za mikate. Watu wenye dhambi, wenye magonjwa ya zinaa na kila kitu wakiikanda. Kama ungeiona ikikandwa, hata hungeila. Na hata hivyo, unalipa senti zako 25, la sivyo huupati. Naye Mungu aliwalisha kila usiku mkate uliotengenezwa kwa mikono ya malaika, bila pesa, bila gharama. Na siku hizi, mkate huo ulimwakilisha Kristo, maisha ya kiroho, aliyeshuka kutoka mbinguni kuutoa uhai wake. Naye Mungu huwapa watoto wake kila siku ujuzi mpya. Mnakumbuka kama waliweka huo mkate hadi kesho yake uliharibika. Unamsikia mtu akizungumza kuhusu, naam, nimepata, nitakwambia, mimi ni Mlutheri, mimi ni Mpresbiteri, Mbaptisti, mimi ni Mpentekoste. Huo ni maskini mkate wa zamani uliotengenezwa kwa mikono. Hakuna lingine, mchafu tu, na umetengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Lakini unaposikia ujuzi wa ushuhuda mpya, asubuhi ya leo katika maombi, Roho Mtakatifu aliibatiza nafsi yangu upya. Lo ndugu, hicho ni chakula cha malaika. Anawalisha upya kila siku kutoka mbinguni. Manyunyu ya baraka tunahitaji. Matone ya huruma yanatuzunguka. Lakini tunaomba tupate hayo manyunyu. Lo, naam. Mshushe kutoka mbinguni upya Bwana Kristo mkate wa uzima. Mtupe moyoni mwangu na kunijalia ni ufurahie uwepo wake mkuu. Hakika walikuwa na shukrani. Walishukuru. Naye mwanamume yeyote ama mwanamke aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu na kumpokea Roho Mtakatifu daima atakuwa mwenye shukrani. Haijalishi ni nini kinachofanyika, utakuwa na shukrani. Kama vile maskini yule mvulana mdogo kipofu huko milimani, mtoto Beni alizaliwa. Takriban umri wa miezi 8, watoto wa macho walianza kukua juu ya macho yake. Wazazi wake walikuwa maskini. Waliishi kwenye kilima kidogo cha udongo wa mfinyanzi. Na walijua kwamba upasuaji huo ungeweza kuyaokoa macho ya mtoto Beni apate kuona. Alikuwa mvulana sasa wayapata umri wa miaka 12. Wazazi wake wangeweza tu kupata ya kutosha kununua mkate na nyama kwa ajili ya mwaka mzima. Hawangeweza kumudu upasuaji huo. Majirani wote pamoja walimuona mtoto Beni akijaribu kucheza na watoto wadogo huko nje kipofu. Asingeweza kuona alichokuwa akifanya. Wakawa na huruma. Kila mmoja mwaka huo alichangia sehemu ya ziada ya mazao. Walifanya kazi kwa bidii zaidi kidogo kwenye jua kali. Ndipo wakati mazao yalipouzwa katika msimu wa majani kupukutika, walichukua hizo pesa wakampandisha mtoto Beni gari moshi, wakamtuma kwa daktari. Walifanikiwa kufanya upasuaji huo. Ndipo waliporudi, majirani wote walikusanyika wakati mtoto Beni aliposhuka kwenye gari moshi. Macho yake madogo maangavu ya king'aa, akaanza kupiga mayowe na kulia alipozitazama nyuso zao. Mmoja wa makondakta akasema, mwanangu, upasuaji huo ulikugharimu nini? Akasema, bwana, sijui uliwagharimu watu hawa nini, lakini nina furaha sana kwamba ninaweza kuziona nyuso zao waliolipa gharama. Hivyo ndivyo tunavyojisikia. Sijui ilimgharimu Mungu nini. Ninajua alinipa kilicho bora zaidi alichokuwa nacho, mwanawe. Lakini ninashukuru sana kuwa na macho haya ya kiroho, hata ninaweza kuutazama uso wake na kujua kwamba alinifia. Sijui kilicho mgharimu. Hatuna njia ya kukadiria. Bei ni kubwa mno, singeweza kuambia jinsi ilivyo, bali ninashukuru. Ninashukuru kwamba ambapo wakati mmoja nilikuwa kipofu, sasa ninaweza kuona. Ninashukuru kwamba ndugu wa Mayo waliponiambia wakati wangu ulikuwa umekwisha, madaktari waliponiambia kwamba singeweza kuishi tena, miaka 25 iliyopita, niko hai leo. Sijui ilicho mgharimu Mungu, lakini nashukuru niko hai. Wakati mmoja nilikuwa mwenye dhambi, nimefungwa katika dhambi, pamoja na huzuni kuu, nikiogopa mauti. Lakini leo hii, mauti ni ushindi wangu. Haleluya! Yanaweza tu kunileta mbele zake ninayempenda, nipate kuutazama uso wake. Alikibadilisha kitu hicho kwa upasuaji. Aliuchukua moyo wangu na kuufanya upya. Najua jambo fulani lilinifanyikia. Katika gazeti moja mwaka jana huko Minnesota, kulikuwa na mvulana mdogo aliyeichukua baiskeli yake na kuenda kanisani asubuhi moja kwenye shule ya Jumapili. Jana mwingine katika ujirani huo hakushughulika na shule ya Jumapili, alimchukua rafiki yake msichana wakaenda kuteleza kwenye barafu. Naye huyo mtu alikuwa mtu mzima, ndipo akafika kwenye barafu nyembamba akaanguka. Alikuwa amemcheka huyo mvulana mdogo asubuhi hiyo alipokuwa akishuka barabarani, akamwambia rafiki yake wa kike, kasema, hilo ni kundi la walokole wakishuka kwenda kwenye lile kanisa. Basi alipoanguka kwenye barafu, rafiki yake wa kike alikuwa mbali naye. Alikuwa mwepesi, yeye akaepuka. Lakini alipopanda na kuweka mikono yake juu ya barafu, alipooza na kuninginia juu ya barafu. Rafiki yake wa kike akajaribu kumfikia, bali alikuwa ni mzito sana, angezama barafuni. Akampigia makelele, rudi, rudi, utaanguka tu ndani, nasi sote tutazama. Akapiga makelele, akalia, wala hakuna cha kumsaidia. Baada ya kitambo kidogo, huko juu ya kilima, ikaja maskini baiskeli akipiga pedali. Maskini mvulana mdogo pamoja na Biblia chini ya mkono wake, akasikia hayo makelele, ndipo akaiendesha kasi maskini baiskeli yake, akailaza Biblia yake chini na kukimbia kwenye barafu. Akatambaa kwa maskini tumbo lake pamoja na nguo zake nzuri, mpaka akashika mikono ya mtu huyo na akaendelea kumvuta mpaka akamtoa kwenye hiyo barafu. Akatoka mbio na kusimamisha gari. Wakaita gari la kuchukulia wagonjwa na kumpeleka hospitalini. Baada ya kwenda na kulipa hilo gari la kuchukulia wagonjwa, akawalipa madaktari sindano za nimonia na vitu alivyokuwa amekunywa, akamjia maskini yule mvulana, akasema, mwanangu, unaniwia nini? Akasema, hakuna. Akasema, unaniwia uhai wangu. Liwazie, pesa hazingeweza kuulipia, ilikuwa ni uhai wake. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kujisikia kumuhusu Mungu. Sio kununua safari yetu kwa kitu fulani, bali tunawiwa na Mungu uhai wetu, kwa kuwa tulikuwa tukifa na kuzama katika shimo la dhambi. Mungu akanikumbatia kwa mikono yake na kunivisha vazi. Nilikuwa nikizama katika dhambi, bali nakuwa ni yenye amani. Nimechafuka sana ndani, nikizama nisiinuke tena. Lakini Bwana wa bahari akasikia kilio changu cha kukata tamaa, kutoka majini akaniinua. Sasa niko salama. Ninawiwa naye maisha yangu. Unawiwa naye maisha yako. Unawiwa naye maisha yako kumtumikia. Si kuyatoa, kutembea huku na huko na kujigamba kuhusu kanisa lako la kimadhehebu. Sio kwenda huku na huko na kuwakosoa wengine, bali kujaribu kuwatumikia na kuwaokoa wengine na kuwaleta katika kumjua Bwana Yesu Kristo. yule mwana mpotevu katika kufunga, huenda nikasema hivi, alipokwisha kufuja mali yake yote, mali ya baba yake kwa maisha ya anasa, basi alipokuwa akirudi nyumbani, alikuwa amelala katika zizi la nguruwe, ndipo akajirudia. Ndipo akasema, ni watumishi wangapi wa kuajiriwa baba yangu anao ambao wana chakula cha kusaza, nami hapa nafa kwa njaa. Vipi kama angejaribu kusema, sijui kama nina pesa ningeweza kumlipa baba nilizotumia katika kutangatanga nazo. Lakini alijua tabia ya baba yake, naye akasema, nitaondoka niende kwa baba yangu. Babaye kamwe hakusema, ngoja kidogo mwanangu, je, unanirudishia pesa zangu? La, kamwe hakumlipisha kwa sababu ya dhambi zake. Alifurahi kwamba alikuwa anarudi. Alifurahi kwamba alikuwa amejirudia kwa sababu alikuwa mwanawe. Alikuwa mtoto wake mwenyewe. Alifurahi alikuwa njiani akielekea nyumbani. Sasa yeye hakuidhinisha dhambi yake, bali alifurahi alipojitambua na kusema, nimetenda dhambi mbele za Mungu wangu na mbele ya baba yangu, nitaondoka niende kwake. Ndipo alipomuona kwa mbali, alimkimbilia akambusu, naye akasema, mchinjeni yule ndama aliyenona bila pesa. Leteni vazi lililo bora kuliko yote bila pesa. Leteni pete bila pesa. Muitie kidoleni mwake. Na tule, tunywe na tufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Alikuwa amekufa naye yu hai tena. Na tushangilie juu yake. Naomba niseme hivi marafiki kufunga. Kitu pekee kinachoridhisha, vitu halisi pekee vilivyopo,
cannot be bought with money. They are free gifts of God.
Vitu vizuri pekee vilivyopo haviwezi kununuliwa kwa pesa. Ni zawadi za bure za Mungu kwa Yesu Kristo. Wokovu wa nafsi, furaha. Njooni mle mshibe.
Wherefore do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfies not?
Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu ambacho hakishibishi? Nisikilizeni kwa bidii mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono.
Incline your ears and come to me here.
Tegeni masikio yenu na kunijia. Sikieni na nafsi zenu zitaishi. Nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara.
All things that are lasting.
Vitu vyote vidumuvyo, vitu vyote vyema, vitu vyote vinavyopendeza, vitu vyote vilivyo vya milele ni vya bure, wala havikugharimu chochote. Mwishoni mwa kuandikwa kwa kitabu hiki kilisema, atakaye na aje anywe maji ya chemchemi za uzima bure. Bila pesa, bila gharama. Kwa nini kutumia fedha zako kwa kitu kisichoshibisha na kuacha vitu halisi vinavyoshibisha vya bure vipotee bila kuhifadhiwa na wewe? Na tuombe. Mkiwa katika utulivu na katika maombi, wapo katika jengo hili asubuhi ya leo wale ambao hawajainywea chemchemi hiyo, ambao tamaa za ulimwengu zingali katika maisha yako, na ungependa kubadilisha mahali pako pa kunywea asubuhi ya leo, au riba ya pesa zako, ungependa kuja na kununua kutoka kwa Mungu bila fedha, bila gharama, asali na maziwa, furaha ya divai, je, waweza kuinua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham unapoomba? Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki dada. Kuna wengine wanaoweza kusema, nikumbuke ndugu Branham unapoomba. Baadhi yenu ninyi vijana, naam, ambao mmeharibu maisha yenu, zile saa ambazo mama alitumia katika maombi kwa ajili yako na baba, mafundisho yote ambayo umepewa, na hata hivyo umeyaweka kando upate kusikiliza mnong'ono wa ibilisi, Sasa unautamani muziki wa ulimwengu, mambo ya ulimwengu. Nawe unajirudia kama yule mpotevu kwenye zizi la nguruwe. Je, unaweza kuinua mkono wako dada, ndugu, na kusema, Mungu nikumbuke. Nijalie kujirudia asubuhi ya leo, nijalie nije nyumbani kwa Baba. Haikugharimu hata kitu kimoja, anakutarajia. Haijalishi umefanya nini, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Je, hao wako katika uwepo wa kiungu ambao wangeinua mikono yao? Wale walio wagonjwa na wahitaji, semeni, nilianguka kwenye shimo, shetani amenitendea maovu, amenilemaza na kunifanya mgonjwa ama chochote kile. Ninatamani asubuhi ya leo, unyororo wa Mungu wa imani uingie moyoni mwangu, ambao utanitoa kwenye shimo hili kama yule mtu kwenye lango liitwalo zuri. Inueni mikono yenu. Mungu awabariki kila mmoja. Bwana, ninaleta kwako saa hii wale wanaoinua mikono yao kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao. Wewe ni Mungu na Mungu pekee. Hapo hapo wanapoketi sasa, hapo ndipo ulipozungumza nao, hapo ndipo ulipowashawishi kwamba wamekosea. Wakati neno limepata mahali pake na Roho Mtakatifu ameanza kunena na kusema, umekosea, geuka na uje tena kwa Mungu Baba. Na wakainua mikono yao kuonyesha kwamba walitaka kutoka katika zizi hili la duniani la nguruwe kuja nyumbani kwa Baba, ambapo kuna utajiri, ambapo haitawabidi kuleta chochote. Kama vile mshairi alivyosema vyema, sina cha mkononi niletacho, kwa urahisi tu na ushikilia msalaba wako. Jalia waje kwa utamu, kwa unyenyekevu, na kukiri hatia, na kuyasalimisha maisha yao. Nawe utaleta vazi lililo bora kabisa, na pete, na kuitia katika vidole vyao, na kuwalisha kwa mana ya mwanakondoo aliyechinjwa. Tujalie Bwana. Kunao wale walio wagonjwa na wanaoteseka. Wao ni wahitaji. Shetani amewatupa shimoni, hapana shaka, ukosefu wa pesa za kufanyia upasuaji. Bila shaka labda wengi wao wasingeweza kufanyiwa upasuaji. Labda daktari asingeweza kuondoa chanzo chake hata kama alikuwa na pesa nyingi sana. Lakini wewe ni Mungu. Nami naomba ya kwamba saa hii hii chini ya upako wa Roho Mtakatifu aliyeko sasa hivi, kwamba utamponya kila mmoja wao. Jalia waponywe tangu kichwani mwao hata miguuni mwao, kila chembe. Ikiwa hawana furaha, wokovu wao hawawezi kuufurahia tena. Kama Daudi wa kale alivyosema, unirudishie furaha ya wokovu wangu. Jalia wapokee furaha na shangwe kwa huzuni zao na uchovu wao, kwa maana wewe ni mwamba katika inchi ya uchovu. Wewe ni kimbilio wakati wa dhoruba. Ibilisi anapowarushia kila ugonjwa na kombora, wewe ni kimbilio wakati wa dhoruba. Na iwe hivyo leo Mungu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa ukipenda, njoo madhabahuni na upige magoti, tunaweza kuomba pamoja nawe, upake mafuta, chochote tuwezacho kufanya. Umekaribishwa. unampenda? Teddy, unaweza kutupatia sauti nampenda, nampenda kwani alinipenda kwanza? Unaweza kuupata huo? Hebu na tuuimbe kwa utukufu wake kabla hatujabadilisha utaratibu wa ibada kwa muda kidogo tu. Hii ni ibada. Ujumbe umetolewa. Nina furaha sana kwamba mmeupokea. Omba ya kwamba utakufanyia mema, kwa maana ulinifanyia mimi mema kuunena. Ninaomba kwamba uvuvio ule ule niliopewa kuunena kwenu, mtaupokea kwa uvuvio ule ule uliotumiwa. Bwana na aubarikie moyoni mwenu. Vema. Sasa yafumbeni tu macho yenu tunapoimba. Tuinue mikono yetu. Sasa hebu tuinamishe tu vichwa vyetu, tuuvumishe. Mnampenda? Je, yeye si ni halisi moyoni mwako? Je, hakuna kitu kumhusu yeye ambacho ni halisi sana? Nampenda kwani alinipenda kwanza, akanitupia kamba wokozi kutoka Kalvari, akaifungia moyoni mwangu. Usisahau, ndugu Kamon atatuhubiria usiku wa leo, usiku wa ushirika. Iwapo unampenda Bwana, shuka uje ukale ushirika pamoja nasi. Bwana akipenda, nitakuwa hapa pamoja nanyi. Huyo ni mkwe wa ndugu Tony Zabel, ndugu Thom kutoka Afrika, mwanawe. Kijana mzuri, mzuri sana, Mkristo imara. Maskini mhubiri mzuri. Wakati tumeinamisha vichwa vyetu sasa, huku kinanda kinaendelea. Bwana Yesu, tunajiandaa kuingia katika ibada nyingine Bwana. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye alisema na mioyo yetu. Nasi tunafuraha Bwana kwamba wewe ulitufanyia hili. Basi jalia neno lako lisirudi kwako bure, bali nalitimize yale liliyokusudiwa kufanya. Jalia hilo likae katika mioyo yetu yote, kujua kwamba vitu vyote vilivyo halisi na vya kudumu vinatoka kwa Mungu bila pesa, bila gharama. Kwa nini basi tung'ang'anie mambo na kulifanya jambo la kufa na kupona kwa ajili ya mambo yatakayoangamia? Jalia tujitahidi zaidi Bwana kwa ajili ya mambo ambayo hayataangamia, yasiyo na gharama. Gharama imelipwa bure na mwaliko wa makaribisho, kila atakaye na aje. Bariki sehemu ifuatayo ya ibada hii. Tujalie Bwana na ukutane nasi usiku wa leo. Ibariki ibada ya ubatizo. Jalia kuwe na kumiminika kukubwa. Jalia watu hawa watakaobatizwa katika jina la mwanao mpendwa Bwana Yesu, jalia wajazwe na Roho Mtakatifu. Jalia watu hawa walioinua mikono yao watubu asubuhi ya leo dhambi zao, na waje waingie ndani ya mavazi ya ubatizo na kuingia kidimbwini na kuuthibitishia ulimwengu kwamba wamesamehewa dhambi zao, na wanabatizwa wapate kuondolewa kwenye kitabu. Tujalie Bwana uwe pamoja na ndugu Kamon usiku wa leo anapotuletea ujumbe mpya kutoka kwenye kiti cha enzi. Mtie mafuta kwa Roho Mtakatifu na uwe pamoja nasi tunapokula ushirika. Mioyo yetu na iwe safi na mitakatifu, usiwe na unajisi ndani yetu. Damu ya Yesu na itusafishe na dhambi zote.
Keep sickness out of our midst and give us joy and peace. Through Jesus Christ.
Tujalie Bwana, ondoa magonjwa miongoni mwetu na utupe furaha na amani. Kupitia Yesu Kristo tunaomba hayo. Amina. Unampenda? Sasa mwinulieni mikono yenu. Sasa nyosha mikono na upeane mikono na mtu fulani aliye karibu nawe. Hiyo ni kweli, nyosha moja kwa moja na kupeana mikono. Vema, ndugu Neville, pamoja na neno lake, vema.